Takže já bych si dneska dovolil vás přivítat a pokračoval bych v takové sérii, o které jsme se domluvili, že bychom ji absolvovali, že bychom ji prošli, protože je to takové učení nebo zkušenost, která se církve týká. Osobně se domnívám, že je v ní spoustu zmatků a není to nějaké téma, které by bylo lehké. A když nad tím přemýšlím, tak mi stále se vynořují v mysli nové konotace, nové pohledy a někdy si musím dát pozor, abych to příliš neudělal tak extenzivní, že by to bylo nepochopitelné, takže já bych dnes navázal tou, myslím, že už celkem třetí nebo čtvrtou přednáškou, která se týká ohledně člověka a uzdravení. Předminule jsme mluvili o tom, co je to nemoc, jak vzniká. Potom jsme mluvili, jaký Bůh dává prostředky k uzdravení, jaký dává tělesný. A dneska bychom chtěli pokračovat tím, že uzdravení nebo dar uzdravování je v Bibli také, dovolil bych si dokonce říci možná i stěžejně, znamením k víře pro nevěřící. Já bych na úvod přečetl verš z Marka 16. kapitoly, 15. verš, a pak bych trošku lehce jenom zopakoval, co jsme říkali minule, protože ne každý tady asi byl, ale abych navázal na to, co chci říct. Takže bych přečetl ten úvodní verš a řekl jim, Ježíš po vzkříšení, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vkládat ruce a uzdraví je. Zopakoval bych, o čem jsme mluvili už v těch minulých kázání. Především tady je napsáno, že jsou to znamení, která budou provázet ty, kdo uvěří. Respektive Pán Ježíš to dává v souvislosti s kázáním evangelia. Běžte, kažte evangelium. A dalo by se trošku potažmo říci, poznají vás podle toho. A nejenom někdy ti věřící, je to znamení, nejen pro nevěřící, někdy i pro věřící. Že se při vás tato znamení budou naplňovat. A opět můžu zopakovat, že to není pro církev a pro Boží lid nic nového. Je to něco, co tady bylo už dlouho. Když se podíváme na Mojžíše, tak vidíme, že mu Pán Bůh dal znamení, že hodil na zem hůl, z ní se stal drak nebo takový démonský symbol a on po něm sahnul a vlastně vzal toho hada do ruky. A vidíme, že druhým znamením bylo, že měl ruku, která byla odumřela, že ji dal do záňadří a ona se uzdravila. A to bylo znamení, které bylo pro Boží lid, že za tímto člověkem stojí Bůh a že byl povolán. Vidíme, že tato slova, která někdy nevyučení lidé trochu pletou, řekl Pán Ježíš už, když bylo zvěstováno království, které se přiblížilo Izraelcům, nikoliv ještě světu. Je to Lukáš 7.22 a tam je vlastně napsáno, když Jan Křtitel má pochybnosti a ptá se, tak řekněte mi, běžte k Ježíšovi a řekněte mi, jsi to ty nebo máme čekat někoho jiného? A on odpovídá. Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší a mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Opět je tady uzdravování, slepí vidí, hluší slyší. Opět to jsou znamení, která provázejí Mesiáše. Já když jsem to dřív četl, tak jsem si říkal, co to tady Ježíš odpovídá? Oni se ho ptají, jsi to ty? A on měl odpověď, ano, jsem to já. Ale to by Janovi moc nepomohlo. Protože židovské myšlení, hebrejské myšlení je vysoce praktické. Já znám třeba uvažování židů dodnes v technických vědách. Je to pragmatické, praktické myšlení, které minimalizuje teorie a soustředuje se na uskutečnitelnost. Kdybych vám tady říkal, že dokážu, já nevím, projít zdí a hodinu bych vám to vysvětloval, tak mi to můžete věřit a nemusíte. Ale když tou zdí projdu před váma, rozbiju si nos, že? Ale kdybych to udělal, tak už vám to nemusím dokazovat. A on vlastně říká, Jane, Vždyť ty jsi byl přitom, ty jsi to viděl, že skutečně mrtví vstávají, zvěstuje se evangelium, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, chromí chodí. A toto přece nemůže být jen tak. Takže mu nemusel říkat, ano, jsem to já, Jane. Ale prokázal se těmi znameními. Pokud se prokážete boží mocí, prosím vás, ne tím, že budete tahat, já nevím, králíky z klobouků nebo uvádět lidi do změněného stavu vědomí, že budou štěkat a vít na měsíc jako psi, to není žádný znamení, tak pokud vás ale bude provázet skutečně, že někdo vstane nebo že někdo hluchý uslyší, no tak to se těžko dá napodobit. A Ježíš vlastně v tom Matoušovi 10.8 řekl těm svým 70, které poslal do Izraele, nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte a démony vymítejte. Pořád ty stejná znamení. Nás bude zajímat jenom to uzdravení. A pak teprve vidíme, že po svém vzkříšení, a když byl Ježíš vzkříšen, tak už neříká, běžte jenom k ovcím izraelským, nechoďte do Samaří, na cestu pohanů se nevydávejte. Ale říká, běžte kam? Až na sám konec země, běžte do všech končin světa, do všech koutů země. Začněte Judském, běžte do Samaří. A vidíme, že jak v Samaří, tak potom na konci světa se vždycky, když je kázáno evangelium, tak se tyto věci dějí. Já jsem si tady vzal jenom dvě místa ze skutků, které bych ukázal, jak se doslova to brát hady do rukou, na choré vložit ruce, budou uzdraveni, jak se to skutečně naplňovalo. První je skutky 28.3. Když Pavel nazbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, řekli si mezi sebou, ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal naživu. Ale Pavel setřásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, až oteče, nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se nic neděje, začali naopak říkat, že je to nějaký bůh. Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a 3 dny se o nás laskavě staral jako o hosty. Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. A potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. I když ti hadi, věřím, že je to manifestace démonické moci, nad kterou má boží služebník moc. A pán Ježíš to výslovně dal těm, které povolal, tak vidíme, že tady přímo ten had se zakousl do té Pavlovy ruky. A že to bylo znamením, že je chráněncem Boha. A že se nic nestalo. Oni to taky chápali démonicky, že to byl had poslaný nějakou bohyní, nějakou démonickou stvůrou, která vlastně ho chtěla zničit. Ale on byl vlastně chráněn boží mocí, i když oni ji považovali za bohyni, ne za démona. Takže tady vidíme, že se doslova na Pavlově misijní cestě toto naplnilo. A druhá věc, i když jich je víc, jsou skutky 8.6. Filip v Samaří. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velkým křikem nečistí duchové, a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. Doteď to bylo takové opakování, abych navázal. Teď bych se chtěl zaměřit, protože už máme za sebou tu teorii ve třech kázáních, tak bych se chtěl zaměřit na to samotné uzdravování. Jak se vlastně dělo? Byli uzdraveni všichni nebo ne? Jak to udělat? Modlit se? Především bych tady na tom chtěl ukázat, že to bylo znamení, které doprovázelo, které vždycky bylo při zvěstování evangelia. Bylo to tehdy, když apoštolé, nebo evangelisté, nebo pán Ježíš, když zvěstovali evangelium, to znamená cestu spasení, tak toto bylo potvrzení toho kázaného slova. Vidíme to i v modlitbě apoštola Petra. Pane, potvrzuj své slovo, zázraky, činy, uzdravením. Takže taková ta uzdravení, která my někdy obdivujeme v Bibli a bereme jako takovou normu, tak to není norma pro zborový život. Tak to nechápu. Aspoň tomu tak nerozumím, i když každé uzdravení je originál, ale princip je stejný, tak toto bylo zaslíbení jako znamení, aby byli poznáni ti, kteří zvěstují evangelium. V podstatě jsem nikde v Bibli neviděl, že by se speciálně dělala nějaká uzdravující shromáždění pro věřící. O tom budeme mluvit příště ještě naposledy. Ale je to znamení, kdy ten člověk, který chce uvěřit a který činí pokání, tak má to jako potvrzení a někdy je sám uzdraven, někdy je uzdraven někdo vedle něho, ale je to znamení, které má potvrdit slova evangelia. V podstatě nikde toto uzdravování jsem neviděl v Bibli, ve skutcích, v epištolách, že by to bylo samovolné. Že by to bylo jakoby jenom uzdravení beze všeho. Vždycky je to doprovázeno zvěstováním evangelia a tato věc za ní dělá takovou tečku, jakoby Bůh na to dal prostě skutečně jakoby pečeť, že je to předobraz vzkříšení a věčného života, že to, co je nemocné, může být obnoveno ještě v tomto světě. O tom jsme už mluvili. Důležitá věc, která je ovšem potřeba vidět, že k tomu, aby člověk mohl být uzdraven, Pán Bůh dává takzvaný dar uzdravení, neboli dary uzdravování. Je to popsáno v 1. Korinským 12.9, kde je dar uzdravování. A v 1. Korinským 12.28, kde se mluví o úřadu uzdravování. To jsou trošku dva rozdíly. Tam řečtina to rozlišuje, že to jsou jakoby služebnosti a že to jsou úřady. A potom ještě jsou to domata moci činů. Ale vždycky třeba jako u proroctví je prorok a dar proroctví. A ne každý, kdo má dar proroctví, je prorokem, ale každý prorok musí mít dar. Takže ta 1. Korinským 12.9, kde se mluví o tom, že Duch Svatý dává dary, jak chce, tak je napsáno. Někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování. A tady to ekumeničtí překladatelé s prominutím přeložili špatně, protože v řečtině je charismata jamaton, což je plurál, to je dary uzdravování. Správně to přeložili kraličtí, kde je darové uzdravování v témže duchu. Proč je tam napsáno množné číslo? U všech těch darů je singulár. Je tam napsáno dar uzdravování. Kraličtina a řečtina ukazuje charismata, někdy říkám špatně přídechy, jamaton, to jsou dary uzdravování. Četl jsem jeden zajímavý výklad, ke kterému se přikláním, že nelze dost dobře říci, že nějaký člověk prostě řekne, tak já mám dar uzdravování a já budu uzdravovat. Tak to prostě nefunguje. Ale jakoby tyto dary jsou v tu chvíli, je to více darů, tomu člověku je ten dar jakoby znova darován do konkrétní situace a do konkrétního místa. Dar jazyku člověk může používat, kdykoliv se rozhodne. To je jeho vůle. Konec koncového proroku se říká, že duch proroků je prorokům podán. Že ten člověk může si to přemyslet, zamyslet se nad tím, ponechat si to, říct to inspirované slovo ve chvíli, kdy bude vhodné. Ale tady to není. Tady je vždycky ten konkrétní dar tomu člověku dán v tu chvíli, kdy je potřeba. Jsou to dary uzdravování. A v té 1. Korinským 12.28, tam se mluví o úřadu. A v církvi Bůh jedny ustavil za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování. Tady už je to správně a zase je tam to charismata jamato. Plurál. Církev znala, pokud to správně chápu, v minulosti například divotvorce různé. A vidíme konec konců, že i apoštolé měli tento dar, uzdravovali. Vidíme dokonce u Petra, který měl ten úřad přímo, že ve chvíli, kdy jeho stín procházel, tak lidé byli uzdravováni. To se prostě dělo, tam prostě přinášeli, byl to, on měl ten úřad, on v tom stál v tomhletom. Bylo to nepřenosné, byl to speciální dar, který nikdo už v Bibli neměl. A u Pavla vidíme něco podobného. Pavel se modlil za šátky, ty šátky byly přikládány lidem a ti lidé byli uzdraveni. A opět nikdo jiný už to nikde nedělal. Bylo to nepřenosné. Věřím, že to je určitý úřad, který v tom stál. Dostali to dokonce těch 70, ještě dokonce před letnicemi, aby šli a uzdravovali každou chorobu. Ale speciálně jsem přesvědčen, že každému v danou chvíli toto může být dáno a příkladem je třeba ten Filip v těch Samaří. On Filip nebyl apoštol. Nikde vlastně nevíme, že by sloužil takto, ale v tu chvíli, když kázal, tak vycházeli nečistí duchové a mnoho chromých bylo uzdraveno. Ale je to plurál. Protože na špatný výklad, který si myslím, a často jsem to viděl, že tomu někdo tak věří, že se říká, tak ten má dár na prodlužování nohou, ten uzdravuje mandle, tenhle ten uzdravuje bolest hlavy a tenhle ten třeba, já nevím, a tenhle ten třeba choroby očí. Tak jako to nikde nevidím. Neviděl jsem, že by ten Petr prostě šel a uzdravoval jenom slepé. Nebo že by Pavel uzdravoval jenom chromé. To nikde v Biblii není. Tak pozor na to. Jo? Někteří takový bráškové vás takhle posadí, srovnají vám nohy, vždycky máte trošku jednu delší, pak vám za ní chvilku tahají a říká Ježíši, Ježíši a prostě a pak hurá, máte uzdravení nohy. Každý člověk má trošku jedno oko vyšší a jedno nižší. Třeba já to mám více než ostatní a někdo má vyšší jedno ucho. Každý člověk je asymetrický trošku a každý člověk má trošinku jednu nohu delší. Jo? Ten člověk to kompenzuje, někdy ho bolí z toho páteř, ale v těch milimetrech je to běžné a někdy je to i v centimetrech. A potom, když vám to chtějí změřit, tak vám musí dát rentgen, musí vás imobilizovat a pak to zjistí. Ale prosím vás, že byl jsem jednou na konferenci, kde byli lidé, tam přijel Derek Prince a tam měli lidé problémy v manželství a ve všem. A oni všechny posadili a prodlužovali se nohy. No to je úlet samozřejmě. Jo? Takto ten plurál brát není možné. Jo? Ty dary jsou v tu chvíli, kdy jsou potřeba. Ale o tom budeme ještě potom mluvit příště. Co je tady trošku navíc v tom kázání, který Ježíš měl pro ně, a kdy jim řekl, běžte do celého světa, tak je tam jedno znamení navíc a to jsou jazyky. To znamená, protože to bylo najednou do celého světa a je to taková trošku antiteze Babylona, kde vlastně ty národy vznikly, kde v podstatě najednou byly různé jazyky, tak tady je vidět, tady je Duch Svatý a sjednocuje a proto to bylo znamení, že ačkoliv mluvil každý svým jazykem, tak jim rozuměli potom. Jo. O tom nechci mluvit, to se naplnilo o letnicích. Ale vidíme, že to uzdravování skutečně je darem, který v tomto aspektu, který chci dneska ještě trošku probrat, se týkal jako znamení pro nevěřící, aby mohli uvěřit, aby věděli, že Ježíš je Mesiáš. Můžeme si všimnout, že v určitých dobách církve a v určitých dobách Izraele nebyl uzdraven téměř nikdo. Víte, když se dneska podíváte na církev, tak to je tolik svědectví o uzdravení, ale nikdo není uzdraven. Jednou dokonce v nějaký časopis chtěl, tak prosím vás, tolik svědectví, tak mi najděte aspoň jednoho, který byl uzdraven v poslední době. A je toho strašně málo. Jo? A je spoustu humbuku. A na jednom místě je dokonce napsáno, že Ježíš nemohl na jednom místě udělat žádný mocný čin. Je to Marek 6.5. A tam se píše, a nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. Co se stalo? No stalo se to, že tam je napsáno, že pro jejich nevěru. Ale to nebyla nevěra, že by nevěřili, že můžou být uzdraveni, ale to byla nevěra v Krista. Protože oni říkali, což to není syn Josefův? Vždyť je to tady ten kluk, co tady s náma chodil. Co nám tady říká nějaká mesiářská zaslíbení? A Ježíš nemohl uzdravit. Proč? Protože jeho cílem bylo, aby člověk byl zachráněn celý, aby oni ho přijali jako Krista, jako Mesiáše, jako prostředníka mezi Bohem a člověkem, aby ten člověk mohl být uzdraven celý. Ale pokud by tam dělal zázraky jako nějaký Honzík, který ho znali od malička, to by se úplně minulo účinkem. On demonstroval svoje božství. Což to není syn Josefův, no byl to syn Josefův, no nebyl. Byl to adoptivní syn vlastně, že jo, byl to v podstatě boží syn. A ve chvíli tam, kde církev už pomalu nevěří v Kristovo božství, v jeho vzkříšení, no tak tam dary nebudou. Že jo? Druhá věc je, jak to tedy je, v skutky 14.8.10, tam je napsáno, v Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání, Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc a věřil evangeliu, které Pavel zvěstoval, řekl mocným hlasem, postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Lukáš 4:27 navazuje na toho Marka, který říká, a mnoho malomocných bylo v lidu izraelském za Elizea proroka a žádný z nich nebyl očištěn než Náman syrský. Období proroka Elizea, proroka Eliáše. No to byl někdo, že Eliáš. Ten dělal zázraky, když se podíváte, to byly zázraky, které v podstatě předcházely Krista. Zkřísil člověka z mrtvých, uzdravoval, modlil se a nepršelo. A vidíte, že to byl někdo. Ale proč Bůh vyzvihl někoho takovéhleho, aby přijali a slyšeli, co jim říkal? Někdy si lidé myslí, že když povstanou nějací velcí boží mužové, že je to nějaký jakoby důkaz, že ta církev stojí jak má, ale často Bůh zbudí proroka, kterému dá mocné slovo, ale jenom proto, aby ostatními otřásl. Takže vidíme, že to, proč někdy nejsou uzdravení, to je proto, že boží lid je úplně mimo. Pán nebude svými činy potvrzovat vlažnou, vyhaslou, hříchem prorostlou církev. Jestliže křesťané mezi sebou schovávají hřích a krejou hřích, nemůžou očekávat, že mezi nimi se budou dít uzdravení. Naopak na jednom místě je napsáno, proto je mezi vámi tolik nemocných a mnozí umírají, protože tam bylo nehodné přistupování k večeře páně, vztahy mezi nimi, svatost nebyla a toto se v podstatě dělo v té době, kdy byli ti proroci Eliáš a Elizeus. Nebylo uzdravení. Ale přesto je tam jedno svědectví, které bylo určeno pro člověka, který nebyl z Izraele. A já bych ho teď s dovolením přečetl. Druhá královská 5:11. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve velké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Ten muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajeli v izraelské zemi malé děvčátko. Ta sloužila Námanově ženě. Řeklo své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel, vzal sebou 10 talentů stříbra a 6 talentů šekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi předal dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s níž jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, aby ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Elíša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že je v Izraeli prorok. Náman tedy přišel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal, jdi, omíj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel, řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha. Bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abana a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich a být čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel, ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu. Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Řekl ti, omý se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže božího a jeho tělo bylo opět jako tělo chlapce. Trošku se na to podíváme, protože si myslím, že Duch Boží v tomto příběhu ukázal, jakým způsobem a proč je vlastně uzdravení posláno pro nevěřícího. Tady vlastně Pán Ježíš říká, mnoho malomocných nebylo uzdraveno, ale tento Syřan byl, tento byl. A proto jsem přečetl ten delší příběh v jeho kontextu. Kdo to byl? Náman. Tady se píše, že byl ve vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Já jsem hledal, jakým způsobem mohl Bůh skrze něho jednat, nikde jsem to v Bibli nenašel. Ale v každém případě to byl člověk, kterého si Bůh nějakým způsobem použil. Dokonce v té Sýrii, v tom Aramu, museli mít nějaké povědomí o Hospodinu, když tam poslal svého nejlepšího velitele ten král. A také to i dneska. Jsou lidé, kteří si myslí, že nějakým způsobem Boha znají. Myslí si, že s ním mohou mít nějaký kontakt, mají o něm nějaké povědomí. Ale přitom žijí v modlářství, klaní se i jiným bohům, ale nemají s Bohem osobní zkušenost a osobní vztah. Toto byl zřejmě Náman. Bůh si ho použil, on o tom možná i věděl, ale něco v jeho životě chybělo. Pak se stalo, že vyrazili z Aramu hordy a zajali malé děvčátko a to sloužilo Námanově ženě. To bych předoval právě k nám. Je to dítě tam není nějak pojmenováno. Náman tam má své jméno, ten král tam má své jméno, ten prorok tam má své jméno. Toto děvčátko, které bylo malé, je bezejmenné. Nemá žádný vztah s tím králem ani s tím Námanem, ale slouží pouze jeho manželce. Je to dítě, které slouží v cizí zemi, jako my jsme v cizí zemi, nemáme zde domovské právo. A je tam jako otrok. I Pavel říká, stal jsem se otrokem všech, abych přinesl evangelium, i když Bohu jsem svobodný. A tato malá nepatrná dívka, o které je tam jenom takový malinký úsek, byla vlastně tím, kdo přinesla to svědectví o proroku. A ten prorok byl předobrazem Krista. A ona říká, ano, je tady někdo, kdo tě může uzdravit. A přitom Aram, to bylo místo, které bylo plodné. To byl bohové plodnosti, tam byl bálismus, tam se vystupovalo na to místo, tam byla hojnost. A ona vlastně říká, ne tady v té hojnosti, ne tady u těch vašich modelů, u těch vašich bohů, ale tam, dokonce v Samaří, tam v Izraeli, tam je prorok. Ten aramejský král, ku podivu, co řekl? Vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel, vzal sebou 10 talentů stříbra a 6 000 čekelů zlata a 10 sváteční šaty. Typická pohanská představa, že se dá koupit boží požehnání. Simonie. Já chci boží moc, já potřebuji tohoto svého člověka uzdravit, tak tam dám nějaké peníze. Jo. I dneska se lidé myslí, že si koupí požehnání, že když budou dávat hodně nějakým těm gurům křesťanským, že budou mít větší požehnání. Ale požehnání přichází skrze poslušnost a skrze dávání Bohu z lásky. Středověká církev skrze různé, já nevím, sbírky na a odpustky a nevím, a podporování křižáckých výprav, taky se věřilo, já nevím, dukát cinkne na dno nějaký ty kasičky a už duše letí z očistce. Jo? Že ty časné hříchy se dají nějakým způsobem vykoupit penězi. To je pohanská představa, která je stará jako lidstvo samo. Ale Ježíš říká, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Takže toto vůbec s tím nemá nic společného. A skutečně ten izraelský král dostal dopis a tam bylo napsáno, jakmile ti přijde tento dopis, s ním jsem poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že na mě posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství, jen uvažte, hledá nějakou záminku. Izraelský představitel, král, který měl tomuto rozumět, jeho nepřítel, jeho jeden z úhlavních nepřátelů, s kterým neustále byly nějaké spory, k němu posílá žádost a prosí vlastně mezi řádky, aby jeho Bůh udělal něco, co ten Rimon a co ten Bál a ten Kemoš, co nedokážou. To mohla být určitá podsta. A co udělal on? Ani ho nenapadlo se modlit, ani ho nenapadlo se ptát Boha, ale první, co udělal, že okamžitě dostal strach. Nevěřil vůbec to, že by Bůh mohl zasáhnout. Jenom v tom prostě viděl nějaké spiknutí a nebyl schopen poznat, že Bůh tady jedná a že chce dát svědectví, že mu jde o vykoupení člověka. A tak měl strach. No a pak se stalo, že Elíša tedy řekl, ať přijde, klidně ho pošli. A teď vám přečtu zajímavou věc, která tady je. Náman tady přišel se svými koni a s vozem zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal, jdi, omíj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude zdravé, budeš čist. Víte, Nátan v aramejštině znamená rozkošný, nebo možná i rozkošník by se dalo říct, někdo jakoby prostě na pohled jakoby přitažlivý. Byl to někdo, přišel s obrovskou pompou, byl to prostě, to byla mezistátní návštěva. On prostě přišel s doprovodem, to je jako kdyby sem přijel třeba, já nevím, americký prezident, nebo ruský prezident, nebo kdokoliv. A víte, co udělal Elizeus? On ani nevyšel ven, aby ho přivítal. Vzal nějakého sluhu a říká, hele, řekni mu, ať se jde očistit do Jordánu. Víte, Jordán, to jméno Jordán znamená jakoby sestoupit. Když to Aram, ten kmen, znamená jít nahoru. Když jste šli do Aramu, tak to znamenalo v tom pohanství jít do slávy, jít do země hojnosti. A i ty řeky byly řeky, které měly přinášet plodnost. Když to Jordán, to byla řeka v údolí, kam se sestupovalo. To pro ně znamenalo sestup a omíse. Vlastně bylo, jakoby připoj se k tomu lidu, protože Izraelci taky museli přejít Jordán, když šli do Kanánu. A on mu tady dává vlastně najevo, říká, ta tvoje sláva vůbec nic není. Vůbec mě nezajímáš tím, co jsi přišel. Nejseš ani hoden, abych vůbec přišel a podíval se na tebe a poslal služebníka a říká, tady se vycáchej v té řece, do které se musí sestoupit tím, čím vy pohrdáte a poniž se a pokoř se. No, tohle to muselo vypůsobit něco strašného. Taková neomalenost. Přináší sváteční šaty, přináší ho uctít. Prostě někdo po tom králi zřejmě nejvyšší, někdo, koho si Bůh použil dokonce v boji. A tady ten prorok se na ně ani nepodívá a jenom někoho pošle a řekne mu, prosím tě, běž, ať se 7x omeje. To je teda něco. No a teď vidíme srdce toho Námana, jak se obrovským způsobem naštval, jako to rozuřilo a chtěl skoro jít pryč. Říká, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde. Postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha. Bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. No to by dělal Benny Hinn možná, že jo? Mával by rukou a on by tam spadnul možná, ale neudělal to Elizeus. Neudělal. Lidé mají představu někdy, takovou pohanskou, že se musí stát nějaký rituál, něco se musí dělat a on si představoval v tom svém náboženství, kde takové věci byly, tak to chtěl jakoby transponovat do toho judaismu. Ale Elíša na to vůbec neslyšel. Prostě potřeboval rozbít to jeho smýšlení. Potřeboval, aby se pokořil v srdci a dokonce, aby sestoupil a dokonce se omyl, aby se de facto pokořil jako Izraelita, který musel těmi vody Jordánu, které se rozevřely, projít. To byla smrt de facto. No a nazdar, jdu pryč. Jo? Kolik lidí, když se uzdravení, se pohorší před křížem? Kolik lidí se pohorší před tím, že by mělo učinit pokání? že by ten svůj život mělo proměnit, že by ho měli změnit, že by měli dát pryč svoje zvyky, své návyky, svoje pochopení Boha jako nějaké modly, která uzdravuje za to, když se před ní mává rukou a když se jí složí dostatečný počet zlata. A pokud chce někdo uzdravení, tak to uzdravení pro toho Námana bylo. Ale první, co bylo, uzdravit jeho srdce. Dát mu, aby se pokořil, aby šel tak daleko, že se stoupí a dokonce se svlékne a vstoupí do té vody. Ponoří se, nebude ani vidět, což pro rozkošníka nebylo nic příjemného. A tak on si říká, což pak nejsou damašské řeky, Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist. Ano, ty izraelské řeky, nebo ty aramské řeky, řeky plodnosti, řeky požehnání, u kterých se věřilo, že má kouzelnou moc. Tam se opravdu, to je něco jako Ganga, tam se věřilo, že když se člověk jakoby tam vykoupe, že mu to dá obnovu. Ale jak se to nefunguje? Je to pouze pozlátko. A najednou musí přijít k někomu, na koho by se ani nepodíval, a musel by se ponořit do té řeky, která nemá žádnou uzdravující moc. Obyčejná řeka, tam se ponořit. Ale jsou tady služebníci. A říkají mu, ale prosím tě, on ti řekl důležitou věc, jakoby, co ti to udělá? No tak se pokoř. Stejně ten člověk byl malomocný. Malomocenství je něco, co vás totálně izoluje od ostatních lidí. Ty leprosálie, které byly, těch lidí se nikdo nesměl ani dotknout. Oni tam žili odděleni, protože to, co bylo, to je totálně rozežralo zevnitř i zvnějšku. Je to příšerná nemoc. A já bych to přirovnal k hříchu. Ten člověk, který je hříšný, je totálně rozežraný hříchem. Ten hřích spěje k smrti. On potřebuje uzdravit z toho hříchu. A je vidět najednou, že v Izraeli ten člověk, byť byl sebe nádhernější, byl nemocný hříchem. A Bible nám taky říká, aby jsme se štítili poskvrněného roucha těch, kterých řeší. Říká se milovat člověka, ale nenávidět jeho hřích. Církev, když zvěstuje evangelium, tak musí vést opravdu člověka k pokání. Člověče, si malomocný v tom, čem jsi, hřích je k smrti. Jdeš do smrti, jdeš do pekla, protože se Bohu tvé roucho hnusí. Proto k němu ani nevešel. A to malomocenství nám ukazuje hloubku potřísnění a zničení toho člověka. A on potřebuje se pokořit a uvědomit si i tu svou nemoc. A oni mu říkají, když je teď stejně Nátane nebo Námane. Teď jsi na smrt nemocný. Už nemáš žádnou šanci, tak poslechni toho člověka. A on tedy skutečně se musel svléknout, musel tu nádhru dát pryč, musel sestoupit z toho vozu, musel sejít dolů do té řeky a tam se sedmkrát, což je číslo plnosti, totálně ponořit. Úplně. Že nekoukala ven ani ruka. Když se nechávali pokřtít někdy římští vojáci, jako křesťani, tak jste vyndali ruku s mečem, aby mohli dále zabíjet. Ale tady to pokání celý se ponoř, ať z tebe není vidět vůbec nic. Celý tvůj život musí být totálně změněn. Tvé smýšlení, ta nádhera, to, na čem skutečně ti záleží, to musí být zničeno a ponořeno. A sedmkrát. To je obraz dokonalého pokání. To je obraz změny smýšlení. To je obraz změny náboženství. Co se stalo? On tedy sestoupil. Do Aramu se vystupuje. On sestoupil do Izraele a ještě do té vody. Ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A co se stalo? A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. V hebrejštině je zajímavý takový slovní obrat, kdy tam se mluví o té malé dívce, která vlastně říkala to poselství, a je tam stejný obrat, že jakoby ta jeho tvář byla jako tvář její, jako té mladé dívky. Že on se v podstatě jako stal jako ona. On v podstatě změnil duchovní přirozenost. Najednou z něho byl duchovní Izraelita, podstoupil ten obřad do toho Jordánu, stejně jako Jan Křtitel, když stál u břechu Jordánu a volal, čiňte pokání, plemeno zmíjí, a ostatní se ponořovali, tak toto udělal už předtím ten Náman. Úplně stejně. A vlastně Jan Křtitel přišel v duchu Eliášově. Elizeus byl taky v duchu Eliášově. Takže toto je obraz. A když toto člověk udělá, tak pak ten dar uzdravení funguje. Ne vždy. A ten člověk byl očištěn, ale především od toho malomocenství, ale především od svého hříchu. A pak vidíme, že když se loučí, tak říká, jak vlastně s těmi bohy to bude a že se klaní v tom chrámu a že prostě někdy se musí poklonit s tím svým tím. A on říká, běž v pokoji, už máš boží bázeň, už si poznal. A tak bych to zakončil uzdravení v těch evangeliích i v těch skutcích. Je především pro toho, kdo se obrací jako znamení. Je to, často jsou uzdraveni lidé nejvíc, kteří se obracejí k Bohu a jakoby ten předobraz toho vzkříšení, toho nového života, Bůh uzdraví něco v jejím životě. Ale je to provázeno, vždycky musíme dát pozor, aby to byla proměna i vnitřní. Nedělejme doktrínu, že to je pouze pro toho, kdo činí pokání, ale vždycky to znamení je proto, aby ho to vedlo k tomu. A ten člověk se musí pokořit a ponořit a uznat svoji vinu. Takže nikdy není v Bibli, že by uzdravení bylo něco odděleného od spasení. Dokonce slovo soter je pro uzdravení i pro spasení v určitých konotacích stejné. A tam, kde skutečně lidé jsou ochotní se měnit, činit pokání, sejít pod tu vodu, sestoupit z těch výšin, tak pak tam vkládejme ruce. Pak se modleme za uzdravení, ale nikdy ne bez toho. Amen.